Patxi Petrirena atxilotutako gazteetako baten aita da. Patxi, egunon.
Egunon, bai.
Atzo bilera egin zenuten abokatuekin.
Bai, ala da, orain arteko abokatuarekin eta aurrerantzean kasu eramango duenarekin, eta bai, gurasoak maiz biltzen ari gara.
Eta ze bide hartuko duzu, elegitea jarriko duzu?
Bai, elegitea Nafarroko auzitegian elegitea, apelazio elegitea jartzeko epea bihar amaitzen da, eta errekurso hori gaur edo bihar sartuko dugu bai.
Irakurri dut, Errenteriko gazten gurasoek elkarrekin bateratu duzuen iritzi labur bat ere bai, ondoa jota zaudetela,
Baina. Bai, ondo gaizki gaude, bai, noski, gertatutakoarekin eta gertatzen ari direnekin, eta baina, bueno, aurre egiteko eta aurre egiteko indarrez ere, bai.
Zuek espero zenuten Auzitegi Nazionalak auzia bere gain hartzea?
Ba, hasieratik epaileak eman zuen autoarekin bere burua kanpo utziz eta Auzitegi Nazionala ardura zedin eskatuz, ba, esan beharrik ez dago, ba, bai hasieratik izan dugu beldur hori, baina bestaldetik esperantza ere bai bestela gertatuko zela, eta, bueno, tarte honetan izan den beste altsasuko auziarekin eta errekursoa onartzearekin eta abarregi esan piztu zitzaigun edo indartu zitzaigun esperantza. Eta oraindik ere badaukagu esperantza, Nafarroko auzitegiak errekursoa onartu dezakeela, baina, bueno, aitortu behar da, atzoko berria Auzitegi Nazionaletik etorritakoa berri gogorra izan dela.
Nola dago zure semea?
Ba, gure semea eta beste bi mutilak Iruñeko espetxean daude, 15 egun dara mazkitean, ongi daude, ongi olako egore batean egon daiteken bezain ongi, badakite, ba, bueno, ongi, izan dezakegu ongi daudela, egiesan behar balima da, ba, Iruñeko espetxe berri bada, instalazio egokia dira, ikusi dugun tratua eta guri eman digutena bizitan joan garenia eta bar ona izan da, eta orduan, ba, alde hortatik, ba, egon daitezken bezain ongi daudela. Behar baita indarra badute.
Gertakari buruz zer esaten dute?
Ba, gertakari buruz egozten zaiena ez dela ala. Gero esan behar da poliziaren atestatuan hauei egozten zaiena egitate konkretu bat dela, eta gehortik fiskalak eta epaileak ba, kontakizun askoz zabalago, estensiboago eta asmo batzuk omen diren asmo batzuk eta barregotziz, eta bueno, asko zere zera zabalago egiten duela pixka bat terrorismoaren etiketa hori justifikatu nahian edo.
Zuek diozuena da gertakarietan zuen semeak nahastuta egon ala ez, hori da diozuena.
Bai.
Zuentzat neurriz kanpora eraman dela auzi hau.
Hori da uste duguna, ba, han gertatutakoak ba, guk esana daukagu, ez gaudela dosan gertatutakoarekin, eta bar, baina, bueno, gero publikoa dira, ba, gertatutakoaren kontakizunak eta bar, eta bai, guztiz neurriz kanpokoa iritzegu, ba, hasiera batean poliziaren atestatuan ere nahaste publikoa esaten zen zera batetik
desorden publikoa.
Desordena publikoa esaten zen zera batetik, ba, horrelako egozpenak egitera. Izugarrizko jauzia dago eta hori neurriz gainekoa egiten zaigu bai.
Ze terrorismo delitu gisa epaitzen badituzte, esan dizuete zenbateko kartzela zigorra eska dezaketen?
Ez daukagu, ez dugu pentsatu egin entzun dugu kopururen bat, baina
ez agertu da 20 urtera arteko.
Ez dakit zertan oinarritzen den, ze hori oraindik instrukzioa ezin kasutan hasi gabea dago, eta ez dugu orain ez daukagu idearik ere, ez dugu pentsatu nahi ere zenbat ze, pixka bat orain egoera nola bideratzen den ikusi eta gero ikusiko da.
Errenterian ikusi genuen manifestazio bat egin zela, hainbat alderdi politikok babesa eskaini dizuete, eta Errenteria eta Iruñeko alkatek ere ohar bateratu atera dute, jaso duzuen babes hori espero zenuten?
Ba, oso pozgarria izan da, eta bai, askotariko jendea, eta siglen gainetik, eta, bueno, babes handia jaso dugu, eta oso pozgarria bagen aukan esperantza, eta ala gertatu da, eta duei gabe horrek ematen digu indarra.
Patxi Petriren, atxilotutako gaztetako baten, aita eskerrik asko gaur goizean gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.